Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Pura, se mnou je tady můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek pár obligátních vzkazů.
Partnerem tohoto podcastu je JKN Education Expo, veletrh soukromých středních škol z USA, Kanady, Evropy. Přijďte se podívat 20. října v Praze nebo 21. října v Brně. Rezervujte si místo zdarma na jkeducation.cz. Advokátní kancelář Rowan Legal. Pětí nám zase dodávají Kens. A díky moc za vaše komentáře, tweety, retweety, všechny reakce na sociálních sítích. Tenhle týden půjde ven klasický díl Insider Energy s Václavem Bartuškou a potom už začíná s lehkým zpožděním náš říjen měsíc žen. Takže budeme
který se dotáhne až do listopadu.
Až přetáhneme trošku do listopadu, ale budou tam bomba jména. Tak. To jsme si pozvali hned do té naší první části, Michal.
Dneska mám velkou radost, protože jsem ho dlouho neviděl. Má hodně práce, poradce premiéra pro bezpečnost a zahraniční věci. Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli. Ahoj.
Ahoj. Docela pohoda, ne? Jako bezpečnostní poradce, ta situace je to není moc co dělat, ne?
No tak nejhorší je se nudit, takže já si nestěžu.
Ale vlastně jsem si říkal, že ten objem práce je obrovský a že budeš vypadat jako zlomený muž, jako většina těch politiků a lidí, kteří se kolem politiky pohybují, a vypadáš v pohodě.
Jo, tak děkuju.
My nemůžeme začít jinak než dotazem na nějaký zákulisí včerejší překvapivé návštěvy našeho ministra zahraničních věcí Jana Lipavského v Izraeli, tak co se dělo, viděli, samozřejmě to, co je venku, jsme viděli, co se dělo v zákulisí, jak probíhalo to domlouvání a za sebe teda musím říct, že mě to jako strašně pozitivně překvapilo.
Mě to potěšilo.
A myslím, že u něj osobně to muselo mít nějakou osobní složitější rovinu, která jako, kde jsem schopnej teda.
Ale já si myslím, že teda, aby jsme byli fair, že on je velmi konzistentní a teď jenom když jsem viděl ten jeho návrh na to, aby byl Dan Koštoval instalovat do Moskvy, tak mi to přišlo všechno strašně racionální, takže mě to jako zase tak nepřekvapilo, ale potěšilo. Tak.
Takže jak se to seběhlo, teda, aby jsme se dostali k té otázce?
Tak seběhlo se to tak, že si telefonoval s izraelským ministrem, tuším to bylo v neděli, zároveň bylo zasedání v pondělí v EU GCC, tedy Gulf Cooperation Council v Omanu, kam letěl jako ministr zahraničí, protože to byla EU27. A zrodil se nápad, ne můj, někde u něj nebo na ministerstvu zahraničí, zkusit to vzít potom přes Izrael zpátky. Izraelci hned souhlasili. Takže prostě se přeletělo letadlem přes Saúdskou Arábii a přistálo se v Tel Avivu a myslím, že udělal úplně přesně to, co měl udělat a že to byl skvělý nápad a prostě byl tam první ze světa, takže ne, že by to bylo tak důležitý, ale jako, je to jako potěší to.
A rýsuje se to jako nějaký nový brand, nový jako český diplomacie a vystupování české vlády, že tam jdou takhle all in, pamatujeme si vás, vlastně ty jsi tam taky byl, když jste vyrazili vlakem do Kyjeva v té první fázi, kdy se tam nikomu moc nechtělo. Dneska Jan Lipavský jako první vlastně světový politik mimo Izrael v Izraeli. Tak je to něco, jako co znamená nějakou trošku změnu, takový jako hodně proaktivní přístup?
Tak já nevím, jak moc to znamená změnu a uvidíme, jaký další příležitosti budou a myslím, že se to s takovýhlema gestama nesmí jako přehánět, ale když je to něco zásadního, důležitýho, dává to smysl a je to přirozený prostě český politice, český lince, má to dokonce i nějakou jako většinovou podporu, tak jako byla Ukrajina tehdy, tak jako teď je to Izrael nebo to gesto, tak to prostě smysl má a má se to případně zopakovat a použít někde jinde, protože to je gesto to důležitý a není to jenom gesto, dá se prostě u toho samozřejmě, ostatní si to pamatujou si to dlouho, dají se u toho vyměnit další mobilní telefony a dá se s tím nějakým způsobem dál pracovat, tak ale znovu říkám, nemělo by se to přehánět, já doufám, že to nebude tak, že když se něco někde sustne, že okamžitě se někdo někam vypraví, aby jsme jako byli první, tak ale myslím, že u Izraele a u Ukrajiny prostě nám to jako sedělo.
Když na pozadí týhle návštěvy se samozřejmě dějou i horší věci, které se týkají České republiky a to je my jsme se teda o tom s Tomášem ještě nebavili a myslím, že na to mají podobný názor, a to je třeba vystoupení Josepa Borrella, vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku, jeho volání potom, aby byla ta podpora Palestincům ještě větší. A teď já nehodnotím nějak ty jeho slova, spíš hodnotím to, že jednou vystoupí jeden eurokomisař, řekne zastavujeme pomoc, pak přijdou nějaký státy, spochybnějí to, pak vystoupí vysoký představitel, což je
během 20
uvozovkách hodin. Minister zahraničí, uvozovka, velký uvozovky minister zahraničí a vlastně během 24 hodin se změní ty pozice, jo.
Tak ono, když se člověk podívá do těch střev, tak to nikdy nebylo úplně zastavení jako všeho a teď to není zase úplně rozmrazení všeho a nebude to business as usual, ale samozřejmě to, jakým způsobem je to prezentováno, je zoufalé, ale jako to vypovídá o realitě. No a já bych od Borrella neočekával nic jiného, neočekával jsem nic jiného a nepřekvapil jako vždycky.
A jak je to teda? Jak je to? Pojď nám to.
No, tak teď faktický stav.
Tak faktický stav, co jsem slyšel já, tak žádné peníze tam teď se neodesílejí v tuto chvíli, protože se to dělá v různých tranších a teď to není tak, že by se dalo něco dokonce jako zastavit. Pak je legitimní rozdíl mezi humanitární pomocí a nějakou dlouhodobou rozvojovou, prostě systematickou pomocí, takže já si myslím, že když je někde válka, tak se jako humanitární pomoc nemá zastavovat, respektive má jako pokračovat, ale musí to být ta humanitární pomoc reagující na ty současné jako oběti a na tu současnou situaci, ne ta jako chronická humanitární pomoc, která se posílá po desetiletí, tak ta nakonec jako nepomáhá. Jo? Tak a druhá věc je rozvojová pomoc a ještě záleží na tom, nebo fondy ty spolupráce, jestli to jsou ty, které jdou na západní břeh, nebo do Gazy. Prostě a myslím, že teď, co se musí stát a co je správně a co taky tak jako premiér, že musí dojít k nějaký revizi, musí dojít k nějaký diskuzi a k tomu dojde, to jako je jasný. A ta revize, k té revizi my jako nemůžeme přistoupit bilaterálně, protože my přímo nic jako sami nedáváme, ale skrze Evropskou unii se o to budeme zajímat a nebudeme jediní. A mnoho zemí to bude dělat tu revizi i těch bilaterálních fondů. Ne všechny. Já jako bych od Irska neočekával žádnou změnu, ale myslím si, že v Německu, ve Švédsku a v těchto zemích jako dojde k přehodnocování té pomoci.
Němci to i řekli, Němci teda zastavili veškerou pomoc, která od nich jde a teď dělají revizi toho, aby zjistili, jestli něco nejde Hamásu. Jo.
Tak u toho Hamásu samozřejmě těžko jde něco přímo Hamásu, ale těch nepřímých peněz, které jdou k Hamásu, je hodně a já myslím, že ten koncept musí být takovej, jako my přece nemůžeme Hamás je ve skutečnosti vláda Gazy. To není jenom teroristická organizace, to je teroristická organizace hrající si a de facto jsoucí vládou Gazy. No tak my přece nemůžeme prostě jako jim financovat chod státu, aby oni se nemuseli starat o chod státu a stačilo jim jenom prostě se starat o chod toho teroristického soukolí, aby všechno mohli investovat do všechny své vlastní příjmy, které mají a všechen svůj vlastní fundraising a veškerou píli mohli investovat jenom do toho teroru a my jsme jim zainvestovávali prostě všechno ostatní. Já myslím, že jako a krom toho je to populární hnutí, nevím jak v tuto chvíli, ale byl zvolen Hamas v volby už se tam 20 let nekonaly, ale prostě určitou popularitu má a já bych si sadil, že by byl zvolen znovu.
Doplním čísla, koukal jsem se na průzkum dneska ráno zrovna, 53% podpora Hamásu mezi Palestincema obecně i na západním břehu a 14% podpora Fatahu. Takže jasně, to já myslím, že
přesně tak, a jestli to je 10 plus 10 minus, to je jedno, ale je to jako populární nutí za sebe vyhrálo, prostě tak ty máme brát, jako mají být zodpovědný za to své vládnutí a prostě má to takhle být.
Možná teďka, samozřejmě všichni jsme žili v obrovském šoku toho, co probíhalo, ty záběry byly šílený. Teďka trošku pohled zpětně vlastně nenasvědčuje ta masivnost toho útoku, a teď nemluvím jenom o těch jednotlivých jako stovkách teroristů, co vlastně jako pronikli dovnitř, ale ty neuvěřitelné baráže těch raket, to jsou vlastně tisícovky, tak nenasvědčuje to tomu, že ta akumulace toho arzenálu za ty léta opravdu jako vyžadovala jako neuvěřitelný finanční prostředí, protože ta intenzita teďka toho, kterou byli schopní vlastně nasadit v ten jako v řádu hodin je vlastně zpětně viděna jako neuvěřitelná.
No, to jo, ale není to diametrálně odlišný od těch minulých přestřelek, jo. Protože teď sice v těch prvních hodinách těch 2200, ono to nebylo těch 5000, co hlásili, ale 2200 a teď je to nějakých 5000 za ty 3 nebo 4 dny, nebo kde jsme dneska, 5. den, tak to už statisticky se pomalu bude blížit, jako je to víc, ale prostě není to násobně víc oproti těm minulosti, protože vždycky, když se bojovalo, tak to byly potom v tisících raket střelených. Takže ten arzenál oni zesílili tu schopnost střílet ty salvy, tak aby přemohli tu izraelskou obranu. A samozřejmě v tom obrovské množství peněz a obrovská píle, na druhou stranu spousta těch raket jsou vlastně jednoduchý rakety, takže to jako není úplně jako složitý takovou raketu vyrobit a není přesná, protože oni nepotřebují přesnost, prostě oni potřebují vystřelit na sever nebo jako na východ směrem k těm izraelským městům a už je jim jedno, jestli ta raketa trefí nebo netrefí. Samozřejmě si přeju, aby trefila, jde o to množství a o to, že ji vůbec vypálej a že na to Izraelci musí reagovat a čím jich je víc, tím je větší pravděpodobnost, že dopadnou. V minulosti ten úspěch té protiraketové obrany byl 95% těch raket, které padaly na izraelské města, protože ve chvíli, kdy to je raketa, která jde do pouště, tak tu Izraelci nesestřelujou. A 95% je obrovský úspěch, kdyby to bylo 80, nebo kdyby to bylo teď o něco míň, no tak ve chvíli, kdy si ale vememe, že je vystřelených 5000, 3000 letěj na města, 5 nebo 10% nedopadne, tak je to furt obrovský množství raket, který dopadnou. Tak, takhle je potřeba se na to dívat. Ale to, co je nový, tak skutečně to byla to byl ten útok, koordinovaný útok prostě a snaha přemoct ten plot, což se podařilo, tu bariéru. Udělali to v noci zpátku na sobotu. V noc zpátku na sobotu je každý týden Izrael trošku víc uspanej. Teď to bylo ještě na konci měsíc vlastně dlouhotrvajících svátků a na konci toho posledního tedy svátku, takže ještě více Izraelců bylo v zahraničí a doma u svých jako rodin a zároveň podcenili to, neočekávali to a tím pádem tam prostě technika byla na místě, byť částečně asi byla přesunutá na západní břeh, kde byly větší nepokoje v těch posledních týdnech a měsících, ale neměli tam dost vojáků, prostě nebyla tam v tu chvíli dostatečná síla jako vojáků na místě, kteří by to jako včas pozorovali, včas viděli, reportovali, okamžitě přijeli posily, prostě tam se stala chyba.
A zpětně viděl, nebo je už teď jako jasnějíc v tom, kde, protože je to asi i selhání nějaký, jako, řekněme, Mosadu, dalších jako složek, který asi měli nějak jako sbírat informace, protože ta masivnost toho útoku je vlastně zarážející v tomhle.
Jasně, tak ty Palestinci asi, ten Hamas to asi skutečně vědělo jenom pár lidí, ostatní byli připraveni prostě k takovéto akci, ale jako byli připraveni dlouhodobě, ale nevědělo o tom, vědělo to jako pár lidí a pár lidí se rozhodlo takovýmhle způsobem potom překvapivě jako zaútočit a to se stalo. Uvidíme, nakolik je to jako selhání zpravodajských služeb izraelských, dost možná, jo, ale to se bude určitě vyšetřovat po každý válce, tam jsou různý vyšetřovací komise a to jako jednou zjistíme a budou z toho dlouhé reporty, ale pokud se to nějakých jako zpravodajských služeb týká, tak nejméně Mosadu, protože Mosad za Gazu zodpovědný není. Jo? Ten je takový ten mýtus, že prostě izraelské zpravodajské služby je jenom Mosad, který jako řeší úplně všechno. No tak co se týká Palestinců a co se týká vlastního toho území izraelsko-palestinského a nejbližšího okolí, tak to je vnitřní služba izraelsko-palestinský plus palestinský a nejbližší okolí, to je prostě vojenská služba. Mosad řeší věci, které jsou jako ze zbytku světa. Takže taky jako možná mohl něco zachytit a nějakou komunikaci mezi Teheránem a Gazou.
No, tam já směřuji, ale že jako to i ta koordinovanost potom Hezbalách, spekulace o zapojení Iránu, byť asi doteďka nějak zásadně neprokázaný.
No tak takhle Irán o tom věděl. To je jako
nemohl nevědět. Nemyslím jako aktivní zapojení. Jako
Irán prostě jako cvičí, dodává zbraně, dodává peníze, cvičí s Hamas a to jak přímo, tak skrze Hezbollah a Hezbollah je přímo odnož jako Hamasu. Krom toho tam není jenom Hamas, je tam ještě palestinský islámský džihad, menší organizace, která je ale přímo součást iránského velení a ta zveřejnila, tak jak Hamas řekl, že má přes 100 rukojmích, tak palestinský muslimský islámský džihad zveřejnil, má přes 30 rukojmích. Je otázka, jestli to je pravda, ale každopádně ty prostě jako bojovníci palestinského islámského džihadu se zapojili taky do té jako operace to je přímo prostě jako iránská odnož. Takže Irán o tom věděl, jestli dal přímo pokyn, udělejte to, to jako nevím, ale jako je součástí týhletý operace. Irán bude přímo rozhodovat o tom, jestli se zapojí nebo nezapojí Hezbollah. To je jako jistota, protože Hezbollah libanonský je přímo součástí velení, prostě to nejvyšší velení je jako přímo v Teheránu.
Tvůj odhad, protože uzavřel jsem i jednu sázku, bude to větší regionální konflikt a teď ve smyslu větší, rozumějme, jižní Libanon, možná trošku na sever od Golanských výšin. Myslíš si, že k tomu dojde? Vidíme tam nějaké přestřelky na té libanonské hranici, ale zatím nepřekročili vojáci Izraele tu hranici.
Nevím. A myslím, že to možná neví nikdo. Takhle, mohlo padnout samozřejmě rozhodnutí v Teheránu to udělat, ale počkat, až se Izrael trochu vyčerpá prostě jako na jihu, až tam přepošle prostě síly, až vyprázdní své sklady munice a pak do toho jít. K tomu rozhodnutí mohlo dojít, může tam být a tím pádem je jako jasno. Na druhou stranu nemuselo taky ještě a může prostě Irán vyčkávat s tím, jako co udělat a jak udělat a jak se bude situace vyvíjet, což se samozřejmě může pak jako vymknout kontrole nebo prostě bude muset někdo reagovat nebo ten Hezbollah a tak dále, tak je to otázka. Takže buď to o tom bylo rozhodnuto, že ano, a když nebylo rozhodnuto, že ano, to neznamená, že se to ještě nestane. Takže ta šance, že se ten konflikt rozšíří, je poměrně velká, ale jako já si absolutně nedokážu odhadovat, jak v procentech, to není možný jako odhadnout a žádný informace k tomu nemám. O to, co se snaží Spojené státy, je maximální podpora Izraele a jako asi v nějakou municí teď, co se týká Gazy, ale ty lodě, které tam plujou a ta jedna letadlová loď a uvažuje se o druhý letadlový lodi, tak to není kvůli Gaze. To je jasný vzkaz Iránu, respektive Hezbolláhu a Iránu, že pokud prostě se ten konflikt rozšíří, tak se Spojené státy mohou stát součástí toho konfliktu a tak teda to bude úplně jiná válka a tak jako Teherán bude válčit se Spojenými státy, že se to může stát a ne jenom skrze svůj Hezbollah s Izraelem. Jo? Hmm. A takže ta message je taková, ty lodě tam plujou proto, aby se zabránilo rozšíření té války. Protože aby bylo jasný, že kdyby se ta válka rozšířila, tak to bude válka teda jako se vším všudy a daleko širší, než jenom to, že Hezbollah vypálí ne tisíce, ale desetitisíce raket. Tam je to skutečně o desítkách tisíc raket, který ten Hezbollah má a může vypálit.
Když zůstanu v regionu, nebyla zpětně viděno chyba té politiky a teď jo, zase velký uvozovky detán vůči Iránu, bylo to vidět hlavně v Evropě. Samozřejmě Spojené státy za Baracka Obamy se snažili, dohodli se s Iránem, pak Donald Trump to viděl samozřejmě jinak, ale Evropa i v těch posledních letech měla tendenci vlastně Irán ulevit trochu od těch sankcí.
Jasně, já si myslím, že to je chyba, že prostě to je režim revoluční, brutální, prostě expanzionistický a že jako je potřeba ho takhle brát, protože ten se musí zastavovat jenom silou a jakýkoliv ústupky oni vidí jako slabost, kterou zneužijí prostě nebo využijí ve svůj prospěch jako v dalším postupu. Takže se mělo být daleko tvrdší vůči Iránu a daleko víc měla Evropa zejména jako podporovat to zbližování s zeměma Perského zálivu a zbližování Izraele s těma zeměma, měla podporovat ty abrahamské dohody, protože ty, když se staly, tak Evropa byla zaskočena, ona je jako moc nekritizovala, byť někteří samozřejmě ano, ale neviděli to jako, že to je zásadní změna a důležitý jako pilíř možný budoucí stability a architektury architektury celého toho regionu, tak to bylo jako fascinující, jak se v tomhletom jako Evropa a většina evropských zemí jako selhala. Takže mělo být větší spolupráce s tím arabským světem a ne izolování arabského světa, větší spolupráce s Egyptem a s prezidentem Sisim, tedy bývalým generálem, ale s ním také Evropa nechtěla spolupracovat, protože to je přece generál a generál nemůže být jako prezidentem, byť my ho máme teď jedno, ale jo, tak to bylo jako tam byl skoro bojkot jako Sisiho po tom, co vlastně Egypt svrhnul muslimský bratrstvo, který ovládalo Egypt, a prostě Evropě se to nelíbilo a začalo bojkotovat toho generála, který rozhodně nebyl proti evropsky naladěn, možná neutrálně, ale prostě znamenal nějakou stabilitu a dá se s ním jednat a dá se s ním bejt, tak my bychom si přáli, nebo tehdy jsme si přáli radši vládu muslimského bratrstva s ideologií, která jde jasným způsobem proti prostě jako jakýkoliv svobodě, jakýkoliv západním myšlenkám. To je naprosto jako fascinující, takže tam si myslím, že prostě se málo pracuje pragmaticky, realisticky s těma zeměma arabského světa a furt se sní o tom, že se dá nějakým způsobem dohodnout prostě s těma revolučníma ajatoláhama, který mají jasnou doktrínu, jasnou vizi světa, a ta je prostě nám taky jako vzdálená.
Ta nás chce zničit,
přesně.
A ty Abrahamovi, ještě poslední, jenom tomu doplním, zmínil si Abrahamovi dohody, což jsou Spojený arabský emiráty, některé další země, jsme těsně před uzavřením, byli jsme, uvidíme, jak to bude dál, před uzavřením dohody Izrael-Saudská Arábie, což by byl obrovský prostě game changer v tom regionu. Jsou to dohody, které dojednával zeťák Donalda Trumpa, Jared Kushner. Je to vlastně dědictví Donalda Trumpa trochu v tom regionu a zdá se, že to dědictví drží pevně, alespoň na mě to tak působí. Překvapuje tě to?
Mě to nepřekvapuje. Já jsem byl přesvědčen o tom, že to je zásadní zlom a že byla otázka jenom, jak se budou moct naplňovat ty mírové dohody, jestli to bude takový studený mír, jako je mezi Izraelem a Egyptem, nebo jestli tam bude docházet k investicím a k turistice a prostě jako k živému kontaktu, což mezi Izraelem a Súdánem není, ale mezi Izraelem a Spojenými arabskými emirátami jednoznačně, mezi Izraelem a Marokem taky. Takže to se jako podařilo dokonce líp, než bych možná očekával, ale já jsem byl přesvědčený o tom, že to je prostě jasný pilíř, jasný rozhodnutí i ze strany těch arabských států, že to myslejí jako dlouhodobě a že to tak chtějí a potřebujou. Takže to, co mě mile překvapilo, ale není to tak, že bych to vylučoval, bylo, že se vlastně k tomu ten Biden, respektive Antony Blinken, že se k tomu přihlásili. Protože oni samozřejmě mohli udělat to, že říct, dobrý, to jsou Trumpovy dohody, to bylo všechno špatně, teď jdeme jako proti tomu. A oni nikoli příliš pompézně, to samozřejmě z politických důvodů udělat nemohli a nechtěli, a to je pochopitelný, ale to jako převzali a začali je naplňovat a ta americká strana, ta americký stát, ta americká vláda začala ty dohody ty dohody nadále podporovala a naplňovala tak, aby právě tam docházelo k větší spolupráci a pokračovala v tom, že se snaží o tu dohodu o tu zásadní a nejzásadnější dohodu mezi Saudskou Arábií a Izraelem, ale tam je to jako jakási, ono to vždycky byly trojdohody do určitý míry, protože vždycky ta Amerika zároveň něco garantovala těm zemím a něco jim jako dala a něco po nich chtěla, ale tady to je jasná dohoda, která je mezi Riádem a Jeruzalémem, nebo tady Saudskou Arábií a Izraelem, a zároveň paralelní dohoda mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií. Už ne tak moc Spojené státy Izrael, byť, že ty dohody tam jsou, jo, tenhle svazek je jasný, byť tam taky dojde k nějakému posílení, takže je to takový a je to prostě, jsou to propletení dohody. A tady si můžeme teď ptát, jestli, který byl v zásadě dohodnut, respektive já jsem hluboce přesvědčený, že ta dohoda obsah té dohody mezi Izraelem a Saudskou Arábií, že jako je dohodnut. Je otázka, jestli je úplně dohodnut obsah mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií, a tam to naráží na problematiku ratifikace ve Spojených státech, protože tam to skutečně potřebuje v Senátu tu širší dohodu obou stran a ta je velmi složitá. Nicméně možná ji lze dosáhnout a možná s ohledem na to, co se děje teď v Izraeli, tak to bude jednodušší paradoxně. Takže Takže ty dohody jsou daný, jestli budou odsunutý nebo se stanou, bude záležet na následujících měsících nebo týdnech až měsících, protože pak už se pojede na americké volby a to už nic se nedohodne, takže se bude muset čekat na nového amerického prezidenta nebo novou americkou administrativu, ale tenhle ten konflikt paradoxně tomu může napomoct a nebo bude tak špatně a tak špatným směrem, že samozřejmě to může vykolejit, přinejmenším pozdržet, protože a pozdržet je, myslím, důležitý. Prostě Mohammed bin Salman, vládce Saudské Arábie, korunní princ, chce dohodu s Izraelem, chce úplně novou architekturu Blízkého východu a dokud bude vládnout a je mladý a zatím se nezdá, že by ho měl někdo šanci svrhnout, tak prostě o to bude usilovat. Mm-hmm.
Já mám dva pohledy. Jeden je bezprostředně na Izraela, na to, co budou ty další kroky. A možná mě ještě zajímá, v Čechách hodně o tom mluví Jirina Kalousová, říká, že to zaskočení vlastně je přímým důsledkem něčeho, co ona tak jako a trochu parafrázu, je jako rozklad státu pod premiérem Netanyahuem. Dá se to, je tohle blízko pravdě? Dá se na to takhle koukat?
Já si myslím, že to není to zásadní, proč se to stalo. Proč se to stalo takhle masivně a proč teď jako Hamas zaútočil. Ale určitou roli to mohlo hrát, protože ta arabská ulice, včetně těch arabských lídrů, respektive těch lídrů těch teroristických organizací v tomto smyslu, prostě viděli určitě oslabený Izrael. No a když vidíte někde slabost, když predátor vidí nějakou slabost, tak se ji samozřejmě snaží využít. Takže v tomhletom to tam nějakou roli prostě hrát mohlo, protože ten Izrael byl, je, nebo teď je stmelený zase, ale prostě ta společnost, ale byla hluboce rozdělená jako společnost a to tam prostě v motivacích těch útočníků nebo k jejich apetitu prostě jako zaútočit mohlo hrát nějakou roli. Znovu říkám, nebyla to ta hlavní role, ta hlavní to je to poslání zničit Izrael, to na tom se nic nemění. Ale z odhodlání k něčemu přistoupit teď a masivně a pro mnohý dobrovolníky se toho teď zúčastnit, jo, tak to mohlo hrát roli. Otázkou je, nakolik tam mohly hrát roli nějaký ty rozpory mezi jako těm bezpečnostníma složkama a vládou nebo jednotlivými ministry, který byli ventilovaný veřejně a který byli reální, ale já nedokážu posoudit, nakolik se mohli propsat do skutečně prostě jako připravenosti toho státu. Myslím si, že moc ne, ale zároveň bych nepochyboval o tom, že to bude taky součástí těch vyšetřovacích komisí, kdy se to bude nějakým způsobem zkoumat, takže uvidíme. Určitě to nějak bude interpretovaný a bude o tom napsáno pár hezkých knížek.
Můžu doplnit tady k tomu. To se vlastně stalo, ta vyšetřovací komise po Jomkypurské válce a Golda Meirová, byť nebyla shledána těmi vyšetřovacími komisemi jako viník té situace, tak stejně to vedlo k jejímu odchodu, ona to sama zabalila, ale myslíš si, že tohle se může stát?
Tak já myslím, že se určitě při každý válce bojuje o budoucnost toho premiéra, toho lídra, takže jako znovu je to o budoucnosti Benjamina Netanyahu a respektive bude, jo, tak teď se všichni semkli, to je jasný, ale o to se hraje, nakolik to Benjamin Netanyahu vybere, jo, nakolik ho to posílí nebo naopak jako oslabí, to zatím není možný říct, protože to ještě to neskončilo a ta dynamika může být různá. Bude hrozně záležet na tom, jako on bude mít vůli ještě dál pokračovat a když tu vůli mít bude, tak si myslím, že jako pokračovat může. A Golda Meirová evidentně tu vůli jako ztratila, ale nevím, jak mohla tehdy, nebo nemohla, nebo jak to bylo,
taky, jo,
jasně, přesně tak, a jak to bylo jako rozdaný. Ale vyšetřovací komise jsou tam poměrně standardní, ty byly po válce s Hizboláhem v roce 2006 a prostě je to jako standardní, takže to se určitě bude jako vyšetřovat nebo zjišťovat. A to Izraeli ani ne tak kvůli, jasně, že to bude politika, ale ani to nebude tak kvůli potrestání viníků. Jo? Že oni ty viníci jsou ve skutečnosti jasně, každý udělá chybu a to Izraelci dobře jako vědí a kdo nic nedělá, nic neskazí a ty viníci jsou jako velký jako hrdinové stejně, protože prostě jako v mnoha bojů se jako účastnili, to nejsou viníci, který by, dokonce všichni ty politici byli na té vojně prostě jako a někteří jako potom v armádě díl a tak dále, takže to je spíš jako tady, když máme vyšetřovací komise, tak hledáme viníky viníky, který bychom potrestali. Tam ty vyšetřovací komise budou hledat to, co se stalo. Když bude mít být někdo potrestán, tak je potrestán, ale hlavně, aby z toho bylo ponaučení a nestalo se to do budoucnosti. Proto oni je tam dělají.
Hmm. Já bych to nastanoval teďka v těm bezprostředním krokům. Před Izraelem stojí jako nelehký období, těžké volby. Nabízí se samozřejmě, nebo asi nevyhnutelná invaze do pásma Gazy. V Evropě se teďka, aniž by teda úplně se ještě zmapovaly všechny škody způsobené tím teroristickým útokem děsivého charakteru, začíná jako projevovat takový, hele, teď je potřeba klid a vychladnout a hlavně, ať nejsou v Gaze civilní oběti. Jak moc je tenhle ten pohled jako odtržený od reality ve vztahu k tomu, co jsme jako a co ještě k nám doplouvá prostřednictvím těch děsivých videí z toho víkendu?
Tak já myslím, že to, co vidíme v médiích, tak to vypovídá velmi dobře jako o realitě. A to, jak to, co se stalo tam a to, co se děje tam a to, co se stalo ve vlastním Izraeli a to, co se teď jako děje v Gaze. Stejně tak prostě odpovídá realitě i to, jakým způsobem se chovají jednotlivé státy, které, a teď myslím ty demokratické státy, které stojí na straně Izraele, ale jak mají jasné odpovědi nebo jak jsou ty jejich statementy vyhýbavé a jak moc někde jsou demonstrace, zatím propalestinské, zatím moc ne, ale jako pár podporovatelů Hamásu, tedy podporovatelů terorismu se již v mnoha evropských městech sešlo a i v mnoha severoamerických městech, no a to nepochybně bude narůstat. Jo, tak tím, jak ten útok byl děsivej, tak ta protireakce bude jako trvat, bude pomalejší, ale jako určitě bude to bude do stejných jako kolejí, protože se ty podporovatelé prostě Hamásu nebo Palestinců šířejí, ale Hamásu v tomto smyslu, ty to dělají jako z přesvědčení a z ideologického a ideového přesvědčení, ať už to je ta levice z důvodů antiizraelských, a nebo přímo ty podporovatele Hamásu z důvodu prostě jako nábožensko-mocenských, taky antiizraelských, ale s ohledem na prostě tu ambici skutečně jako vyhnat Židy do moře a udělat chalifát Palestina.
Za mě poslední asi dotaz právě nasměrovaný na Evropu. Jak vysokou pravděpodobnost dáváš možnosti nějaký jako vlny teroru, kterou jsme historicky viděli na území Evropy a Evropské unie?
Já bych neočekával vlnu teroru. To myslím, že vlna teroru je velmi, velmi málo pravděpodobná. Jednotlivý teroristický útoky, tak ty se bohužel nedají vyloučit a myslím si, že spíš k ním nějakým dojde, než ne. Od vandalismu po skutečný jako teroristický útoky, ale zase nebude to nic masivního, nebude to vlna, prostě nebudou to jako stovky tisíce mrtvejch, nebudou to prostě jako stovky útoků, jo, když se bavíme o vlně. Tak my tady, když vidíme v Evropě jeden útok teroristický, tak je to hrůza, musíme dělat všechno pro to, aby nebyl ani ten jeden, ale zároveň jako to se v mnoha zemích a na Blízkém východě zejména to jako je na denním pořádku, tak jako, že někde nějaký útok prostě je, když se podíváme na oblast stejně velkou nebo stejně zalidněnou, jako je Evropa. Tak, ale musíme na to myslet a zároveň já jsem hluboce přesvědčený a tady se přece jenom teď přemýšlí v Evropě jinak, byť to jde strašně pomalu, o imigraci a o terorismu, jako změnil se ten jako náhled a mění se trochu, já bych byl rád, kdyby se změnil ještě víc a prostě kdokoliv je legitimován na pro Hamas, teď na demonstraci, která je na podporu Hamasu, kdokoliv je v Evropě tam legitimován a není občanem žádné evropské země, tak má být okamžitě vyhoštěné. Já si myslím, že tohle je úplně jasný, prostě je to teroristická organizace, není to žádné hnutí, jo. Tady ten narrativ BBC, že to je hnutí, který tady se převede. Je to prostě teroristická organizace, to se teď jednoznačně ukázalo a už snad nikdo nemůže tvrdit nic jiného. Je to z právního hlediska teroristická organizace, protože je uznávaná Evropskou unií, tedy i námi, je uznávaná Egyptem a mnoha arabskými zeměmi a mnoha zeměmi světa, a to nemluví jenom o Spojených státech. Takže kdokoliv podporuje Hamas, podporuje terorismus stejně jako kdyby podporoval Islámský stát nebo Al-Kaidu. A myslím si, že prostě každá společnost má mít k dispozici páky, jak, a to neplatí o svých občanech, ale když není občan té konkrétní země nebo Evropské unie, když to stáhneme tak na širšíce, tak prostě musí nastat okamžitý prostě jako proces vyhošťování. Dokud se nedojdeme k tomuhle, tak nám daleko víc bude hrozit, že k nějakým útokům dojde a nedej bože, že potom může dojít k nějakým vlnám.
Ještě jeden dotaz, poslední. Přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, to je věc, kde je vidět, že i mezi českými politiky je na to rozdílný názor.
Tak je na to rozdílný názor, to je do určitý míry pochopitelný.
Co si myslíš ty?
Já si v zásadě myslím to, co odhlasovala sněmovna včera, myslím, že všemi hlasy, kteří tam byli, lidi, kteří tam byli, jednomyslný to bylo, 162 hlasů, jako to je opravdu, to by se teda na západ od nás nestalo, jo, to garantuju, tak bylo odhlasováno, že se má přesunout do Jeruzaléma vhodný čas a já v zásadě s tím jako souhlasím, protože já si myslím, že to, pro mě je Jeruzalém hlavní město prostě Izraele. De facto to uznáváme, protože píšeme premiérovi a prezidentovi do Jeruzaléma na jejich jeruzalémskou adresu, když je jednání vlád, jsme v Jeruzalémě, když se předávají pověřovací listiny, předávají se v Jeruzalémě a tak dále. Takže de facto my Jeruzalém uznáváme a když tam máme kancelář, tak ji máme v západním Jeruzalémě, což je nespochybnitelná část Izraele prostě podle mezinárodního práva. Ale ten akt toho přenosu té ambasády si myslím, že prostě musí být zasazen do určitého kontextu a to nejenom po linii bilaterální česko-izraelský, ale prostě jako v širším kontextu. A já si myslím, že to, co se teď děje, tento jako akt přiblížilo. Na druhou stranu musí být určitá shoda, jako kdy to udělat, musí to být dobře vymyšlený, dobře komunikovaný, nejenom s Izraelci, ale i s mnoha dalšími. A já osobně mám tip, kdyby se to mělo udělat a není to zítra, ale ve vhodné době ano a ta vhodná doba může nastat a konec konců jsme se o té vhodné době už tady bavili.
Takže čekáš na podpis smlouvy mezi Izraelem a Saudskou Arábií?
Myslím, že nová architektura Blízkého východu by už pak nám nemělo bránit nic v tom to udělat, protože to bude jednoznačná podpora té nové architektury Blízkého východu, která si myslím, že je dobrá, pozitivní a že budeme muset udělat všechno pro to, aby to zafungovalo a nebude to daný a nebude to jednoduchý a my nemůžeme přispět příliš mnoho, ale takovými to gesty nebo tímto způsobem můžeme přispět k tomu, že prostě se ta situace víc dostane do normálu a že normálně prostě i na Blízkém východě budeme uznávat základní princip, že každý stát si může zvolit své vlastní jako hlavní město a že takto to má být a že takhle je to prostě jako normální a vznikne-li palestinský stát, ať si ho prostě Palestinci zvolí také a jako já takové hlavní město palestinské také budu respektovat, pokud ten stát vznikne a bude to řádně fungující stát.
Dobře,
děkujeme.
Díky moc.
Hodně
štěstí.
Děkujeme Tomášovi Pojarovi za tenhle insight na dění v Izraeli a Blízkém východě. Jeho místo teď zaujal Michal Půr. A my jdeme probrat otázky, které bohužel jsme nestihli, že Tomáš musel nějaký důležitý jednání, ale zkusíme dát, některý jsou i na nás, na nějaký zdroje informací, tak se o tom pobavíme.
Tak. Já bych doporučil všem Nový svět.
Ano.
Jsou tam díly, nový aktuální díl k té současné situaci, je tam červencový díl k Izraeli, kde to opravdu jde x tisíc let před náš letopočet, aby bylo zjevný, kdo má na to území nárok nebo nemá a jak se ta situace vyvíjela v těch staletích předchozích. Je tam obrovský díl k Iránu, k současné situaci, k jeho historii taky důležitý, ale což pochopitelný, takže Nový svět dává celou řadu odpovědí na to, na co se ptáte. Můžete ho mít v bundlu s Insiderem, takže ano. Něco, co stojí určitě za to na Patreonu, běžte do toho a Tomáši otázky.
Chystáme novou akci, společnou Nový svět, Insider, ano. Máme nějaký datum nebo něco?
Myslím si, že nemáme.
Vojta je dezorientovaný, tak asi nemáme, ale dobře.
Ale bude.
Ale bude, bude. Těšte se. Tak, pojďme rychle na dotazy. Někde Andreas Molitoris. Někde jsem zaslechl teorii, že v pozadí útoku na Izrael je Rusko, které tak chce odvádět pozornost Ukrajiny
Já bych to spíš okomentoval obecně, jako je jasný, že se tvoří zase nějaká nová osa
zla.
Osa zla, Axis of Evil, států, který mají poměrně jednoznačný zájem a ty jejich zájmy v tuhle chvíli masivně konvergujou. Nemyslím si, že nebo asi není ve veřejném prostoru nějaká relevantní informace jako o tom, že by tohle byla nějaká naprosto propojená, skoordinovaná akce.
Tak Irán je spojenec Ruska, to je jakoby ta základní linka, což neznamená, že se Rusko na tom podílel. Nicméně objevují se informace, že kromě Iránu nebo iránské gardy Hizbaláhu se na cvičení Hamasu podíleli i Wagnerovci. To je ty věc, která se teď jako řeší a zkoumá, jestli to tak je nebo není. Uvidíme. Že se to Rusům hodí, o tom asi není pochyb, takže tohle ukáže čas, to nejsme teď schopní na to odpovědět a nebyl by nepochybně ani Tomáš.
Tak si myslím. Navrhuju, tady je spousta dotazů, který směřují k historii, ke kontextu izraelsko-palestinského konfliktu. Já bych prostě vás fakt odkázal, předplaťte si Nový svět a díly, které se týkají nejenom Izraele, ale Iránu, dalších států v okolí. Určitě vy chystáte další asi díly.
Jo, určitě.
Takže
já bych...
Je tady právě pár věcí, které jsou...
Jaké Twitter už ty sledujete pro nejrychlejší a ověřené zpravodajství?
Musím říct, že jsem si teda teďka nově... A já to musím dohledat. Určitě se to, tuším, že je to i veřejný, když se podíváte na můj Twitter, tak tam uvidíte předplatný už teďka nově, jsou tam vidět.
Fakt jo.
Tak já to nevidím tady bohužel ve webový, možná ty to uvidíš, Vojto, když tam dáš můj Jirsa na Twitteru.
Já zatím.
Ne?
Nemáš to
tak
tam.
Já
jsem to taky neviděl. Jo, tu subscription.
Jo, aha, sorry, no. Tak OSIN Defender, Open Source Intelligence Defender, tak to mi teďka přišlo, že v té první vlně toho, co se dělo kolem toho víkendu, není to...
A je to dobrý, ta předplacená verze?
Vidíš tam víc, jako není to... Já jsem to spíše chtěl jako podpořit. Je tam poměrně, jsou tam zajímavé informace, který je na tom pracuje nějaký tým.
Já to sleduju taky a baví mě to.
Takže
to
jako já je možná, je to strašně zajímavý, protože já je teďka odbočka. Všichni pořád nadávají z těch klasických médií, říkají, no ten Twitter, to je prostě strašný a teda. A už se začínají objevovat fakt zajímavý hlasy. Já jsem nějaký sdílel, tuším, že Honza Ružička to pak komentoval. Někoho, kdo říká, hele, jasně, Twitter může být docela jako hellhole, ale jsou tady, řada je tady obsahových projektů a tenhle je podle mě jeden z nich, který v reálném čase poskytuje dobrý obsah, dobrý komentáře, filtruje nějaký dezinformace, samozřejmě někdy se nějaký chyby stanou. Ale je to podle mě něco, s čím nějaký klasický médium, který tady dneska funguje tak, jak funguje, jak ho známe, tak jako vůbec nemůže soutěžit. Můj postřeh, sorry, za
odbočku. No, tak to o tom vůbec nepochybuji. A myslím si, že já jsem furt nepochopil, proč média si neberou jako inspiraci.
Já to vůbec nechal, proč tam nemají. Feedu. Přesně tak?
Toho feedu.
Feedu, jo. Ale proč nemají? Proč tam nemá?
Protože ty média nemají ty kanály. Oni mají online přenosy, ale oni s nima vlastně neumí pracovat. Jo. To je celý ten problém. A jenom kopírují ty informace z toho Twitteru. No. Nevytváří vlastní obsah. Obecně já OSINT taky sleduju hodně, ono těch OSINT kanálů je víc, ale tam je vidět, že když tam jsou ty prachy, tak to jako je většinou kvalita. Jo. I ten Mario Nafval, kterýho si tam měl, je taky velmi...
Musíš ho filtrovat.
Těch dezinformací je tam opravdu hodně a ani ty placený kanály se jim občas nevyhnou. Nicméně já teda sleduju obecně hodně oficiálních kanálů i izraelských, kde taky samozřejmě tam je jedna strana věci, ale co mám prostě rád a říkám to tady furt dokola, Conflicted, vyšel novej díl, je tam teď několik dílů k Iránu a tak dále, kde je úplně ten poslední díl k Iránu, to je vlastně jakoby teď je aktuální díl a díl předtím je o Iránu, který vyšel 3. října, to je jako opravdu pár, vlastně chvíli, pár dnů před tím útokem, tak dává absolutní jako špičkový pohled do fungování Iránu. Eamon Dean je hodně aktivní na Twitteru, zajímavý pohled. Nevyhejbám se pohledům těch Palestinců, jo, zase Bruno Masaješ, měli jsme ho tady, je hodně, hodně vlastně, takový hodně, on je obecně hodně promuslimský a hodně tlačí ten narrativ, hodně, je i trošku propalestinský, ale v nějaký jako rozumný míře a je vždycky dobrý si poslechnout i ten pohled z českých účtů 2. Mm-hmm. Jakub Santo je prostě vynikající, jo, i v komunikaci téhle krize a když jsme u těch médií, to je přesně ono, jo, vlastně jasně. Ten Jakub má co nabídnout. A my to v té televizi jako
nejde,
nevidíme.
Nejde.
Jo?
Nejde to vlastně. A neumí to česká televize.
A kdyby Jakub měl svůj placený kanál na Twitteru, tak se tím v pohodě uživí. Tím ho k ničemu nenavádíme. Jo? A druhý Irena Kalhousová, kde teda historicky já s ním v některých věcech nesouhlasím, ty asi taky ne. Ale to, co ona ví a to, co jako teď předvádí, je vynikající práce. Vynikající práce. Tyhle dva účty... 100% je třeba dávat pozor na ty videa a obecně moje zkušenost, když jsem ještě dělal v Četce v zahraniční redakci a vlastně jsem byl nucený sledovat neustále ty videa prostě mrtvejch, jo, během syrské občanské války, strašný. To se na vás jako podepíše, jo, tak bacha na to.
Jo. Já mám ještě jedno doporučení. Jedno doporučení a to je kniha, kterou jsem i teda posílal Tomášovi Pajerovi, který taky oceňoval hodně. Arash Azizi, Shadow Commander. Je to hodně komplexní pohled na Kasima Sulejmányho, kterého prezident Trump dal zabít raketou.
21, myslím.
Tuším, je to pár let zpátky. Nicméně, vlastně já jsem si i povzdech na Twitteru, že celá tahle akce, to, co se jako děje, vlastně tak trochu působí dojmem, jako kdyby neumřel, protože on byl přesně ten, kdo seděl v tom letadle nebo někde v jeepu a jezdil mezi všema, jezdil mezi Iránem a všema těma lokalitama a osnoval tyhle ty plány. To je jedna dimenze. Druhá dimenze je, že z toho jako pochopíte tu složitost těch vztahů, uspořádání různých frakcí v rámci iránského režimu, obecně arabského světa. A ten pohled je tam tím, že to píše Iránec vlastně v exilu, že přednáší někde v New Yorku, tak je jako není izraelský, jako je to ta druhá strana, ale je to strašně zajímavá kniha, která je o jedné osobě, ale vlastně vysvětluje dost ze široka ten kontext.
To si myslím, že je dost určující moment a právě i v konflikty pořád je to jako jeden z těch určujících momentů v regionu.
Je to jeho smrt
a obecně prostě obrovský vliv té republikánské gardy iránské a IRGC. Málo asi, když si to nepřečtete, tak nedoceníte úplně ten vliv, který tahle ta skupina má a který je obrovský. Nedá se s ničím jiným na Blízkém východě srovnat a to, co vidíme, všechny ty koordinace mezi Hezbollahem a Hamasem a tak jako IRGC nepochybně jako stojí v pozadí. Mm. Tak. To tady máme dál.
No já přemýšlím,
jestli knihu si doporučil.
Knihu doporučuju.
Kniha Jakuba Santa je velmi dobrá z českých knih. Teď se jmenuje Izrastina, s láskou z Izrastin, nějak takhle se to jmenuje. Taky je velmi dobrá. Já jsem čet knihu Jeruzalém, která je hrozně známa, skvělá, určitě doporučuju a těch knih je opravdu hodně, jo, hodně.
Dobře, já myslím, že tady je spousta dotazů jako primárně na Tomáše, takže stejně si myslím, že ho znovu budeme
pozvat. Pozvem ho na velký díl.
Pozvem
ho s Irenou Kalhousou.
Uděláme repete našeho dílu, který...
Jo, našeho dílu, kdy to skončilo slušným.
Někdo ho doporučil teďka na Twitteru.
Jo, poslechněte si ho.
No, poslechněte
si ho. Poslechněte si ho, on je to hodně.
To je tak a už jako rok a půl zpátky.
To je ještě mnohem díl. Možná tři, jo. No, možná. A dojde tam opravdu k ostrýmu střetu. Tomáš Pojar tehdy ještě nebyl zástupce vlády, podle mě, nebyl určitě. Takže je to vtipný zpětně vidět, ale tam je to taky hodně, určitě. Poslouchejte podcasty, spousta věcí, už tady někdo psal Lex Friedman, rozhovor s El Kurdem, pozor na jako tu americkou republikánskou scénu, která podle mě někdy hledá furt nějakou konspiraci.
Jo, ale já myslím, že teď se to jako srovnává. Jako ta brutalita, jo, toho útoku, to je tak, řekl bych, nepředstavitelný a tak mimo.
Já jsem včera viděl Ben Shapira retweetnout post Joea Bidena. To mě překvapilo. Tak je vidět,
tak já jsem dneska ráno nebo včera jsem retweetnul ministra Lipavského, tak jako jsou věci, které lidi nečekají.
Tak ten on působí opravdu jako, když ví, co dělá. Což u Pirátů není úplně zvyk.
Jako credit where credit's due. Tak. Pojďme zpátky do střední Evropy, do srdce Evropy, do České republiky. V neděli vyšel průzkum a tentokrát se o něm opravdu mluví po otázkách Václava Moravce, což je jedna z mála věcí, o kterých se mluví, protože
oceňuji mimochodem, že v otázkách Václava Moravce se objevila i studie Dataranu. Ptal se na ní Ivana Bartoše.
Hezky. Podíváme se na průzkum Kantaru, který je trošinku zlomovej už.
No to už je jako průser.
To už je jako velký průser.
Jak to hodnotíš? Ty jsi tady politický marketér.
Já to hodnotím tak, že psal jsem to na Twitter, tohle je to, co jsme od Petra Fialy čekali, nebo slyšeli jako verbálně, že teda se budou dělat věci, že je vize, že je nějaký, že se cítí jako trenér fotbalového týmu, který teda půjde do ofenzívy. Dokonce teda fotbalovou terminologii teďka použil, že vláda přichází do druhého poločasu se slušným skóre, jestli to takhle řekl.
Tak tohle je tak 0-4 po poločase.
Tohle není slušný skóre. No,
je to Caplárova past, jak říká Vojta. Víš, 0-2.
Je to Caplárova past a ten problém si myslím je, že ta vláda jako ztratila ten náboj, jo? Že vlastně to ukolébání se v tom, to, co vlastně tady řekl tou větou Marek Benda, zadání bylo, aby tam nebyl Andrej Babiš a to další už se něco jako bude dít, ale ne moc. Já myslím, že tohle ukazuje, že voliči té koalice říkají, nám to teda fakt nestačí, že tam není Andrej Babiš. A potřebujeme slyšet, že ta vláda bude dělat konkrétní kroky, ne vize, ne Česko na křižovatce. Co se stane? Bude stavební řízení v elektronické formě nebo přijde o miliardu? Dokdy budou zásadní infrastrukturní stavby? Věci, které mají konkrétní termín, konkrétní akční plán a myslím si, že ještě navíc je potřeba jmenovat to Kantar, který jako většinou
nastřeluje
jako
ty městský voliče.
Jako je provládní. Nebo
takže
tendujou
skutečnost ty... může být ještě horší. No. Pro mě to je, já se mám z toho, mě to budí ze sna. A teď nikoliv kvůli koalici Spolu a Hnutí, ano. Ale kvůli tomu, že já jsem normálně pojal paranoidní představu, že jsme restartovali Hnutí Přísaha. Podívej se. 4%. Nejsilnější mimo parlamentní strana. Jo? Tímto zdravíme Roberta Šlachtu, který nás poslouchá. Roberte, kdybyste se dostal do parlamentu,
Nezatkněte nás.
My jsme vám tam pomohli, tak kdybyste se dostal ministrem vnitra, tak doufám, že přimhouříte v oko. Přesně tak, nějaký dotace. My jsme nikdy žádný nedostali. Nevím, no, podle mě ta situace je nemá moc dobrý řešení, protože musí se restartovat ekonomika.
No,
to je celý, to je jediný, co může pomoct, ale nevypadá to.
Souhlas. Pojďme o to. Ano, je nutný si přiznat, všichni od kolem pořád chodil, říkal, že jako Andrej Babiš a to je nějaký omyl a omámil lidi. Andrej Babiš je autentickým zástupcem třetiny české populace.
třetiny české populace. Ale lidi,
spolu, říkají, že budou volit radši bábu.
Je to autentický zástupce, má třetinu téhle země a je to člověk, který podle mě moc do budoucna nepůjde obejít sestavování vlád. Prostě je to, nemůžeš dlouhodobě třetinu nechávat mimo. Koalice Spolu, nevím, jestli tam máme ještě připravený ten graf těch jednotlivých stran, ten je možná ještě
to není nic pěknýho.
Děsivější. Připomenu, nevím, jestli nás poslouchá zrovna Pavel Drobil, připomenu svou vyhranou sázku, za kterou mi stále nedal víno červené, drahé, protože jsme se sázeli, že před už to bylo asi rokem, že už budou se preference OD samostatně poblížit, tuším, že někde 25 nebo 30%, že ten válec se rozjede. Tak teďka si myslím, že přichází v polovině volebního období vystřízlivění. Topka a KDU jsou dlouhodobě tradičně jako kolem hrany, pod hranou, lehce nad hranou a myslím si, že to teďka zásadně začne ovlivňovat tu debatu o kandidáce do Evropského parlamentu. Jo, že je to nahoru dolů a teď si myslím, že tohle trošku přeformátuje mapu. Jestli můžeme na ten graf s těma koalicema. SPD, tam mi přijde, že v Česku není novinář, který by to dobře popsal. Jo, protože SPD toto.
Co myslíš dobře popsal?
SPD, nevím, jestli se díváš na tváře, který SPD jo, představuje.
Jo, já se s ním často potkám v televizi.
Petr Mách.
Lídr
do evropských voleb.
Co jsi tady minule říkal?
Což my jsme tady jako odhadovali, předpovídali.
Odhad si to dobře.
Není tam náhodou záměr výrazně, a není to hloupá úvaha, podle mě, výrazně rozšířit nějaký potenciál. Uvidíme, jak se to podaří. SPD, očistit SPD, která je pořád v takový té rovině toho, co je AFD, nebo ty rakouský svobodní, co byly kdysi za Jirga Haidra, s těma se jako nesmí bavit, s těma se jmenuje to, ale přece Petr Mach už je, vím, že mu to všichni omlátí v hlavu, že jde z SPD, ale to je jako svým způsobem mainstreamová figura, to je prostě pravicovej ekonom, který teďka může vládu tlačit tam, kde to bolí nejvíc, a to je rozpočtová politika a nějaká jako pravicovější retorika.
Což SPD tlačí, už jo. Je to vidět v těch debatách, já ti k tomu pak něco řeknu.
A prostě rozšiřuje si pole, uvidíme, jestli se to výrazně propíše na těch preferencích. Vidíme Piráty, tam si myslím, že dojíždí prostě party u té vlády a myslím si, že ať už vaše dataran analýzy, případně očekávání, které se nenaplňují, myslím, že můžeme konstatovat, že světlá výjimka je teda ministr Lipavský, který jako se dere dopředu, by to tak jako nevypadalo v té první polovině.
Kdyby se stal předsedou Pirátů, bylo by to velmi zajímavé.
Bylo by to zajímavé. Myslím si, že všichni tak jako tuší, že Ivanu Bartošovi tak svým způsobem došel dech, jo? Že to nevypadá na to. Teď, když udělal tweet, co teda bude jako prosazovat a co v oblasti e-governmentu, co ještě stane, tak tam snad bylo jako, že uspořádají konferenci a vlastně jo, já jsem na to koukal a nevěřil jsem, že to může myslet
ale
vážně.
Ale počkej, tam pozor teda, jo, aby jsme z toho Lipavského nepřecenili. Když se podíváš na výsledky vlastně hlasování o kandidátech do voleb do Evropského parlamentu, tak ty Lipavský kandidáti vyhořeli. Jo. On nemá silnou pozici v té straně zjevně úplně. Jo. Takže to by se asi muselo ještě hodně změnit. Ale co já ti chci říct, SPD, to není jenom Petr Mach, jo. To teď jsme tam teda viděli Miroslava Ševčíka, což je taky v podstatě jasně strašný, ale je to pravicovej, jako hodně konzervativní ekonom, ale tam ještě je tam Radim Fiala, kterýho já považuji jako za tu nejvýraznější figuru, takovou tu zákulisní, který
měli
je schopen
bychom
se...
si ho pozvat?
Já nejsem proti.
Já myslím, že jo.
Dohodnout, který se dokáže dohodnout s každým, je to bývalý člen ODS. Vlastně velmi zajímavý politik. A je tam druhý ekonomický, další jakoby tu ekonomickou stránku věci řeší Jan Hrnčíř. Který taky, když ho posloucháš, není nějaký radikál v poslední době. Jo. Oni hodně tlačí takový ten ekonomický liberalismus versus nějaký národní otázky. A když se podíváš, že jsi říkal AfD, ale to není jejich partner v Evropě. Jejich partner v Evropě je Salvini, který je ve vládě, Giorgi Meloni. Jejich partner je Le Penová, která není jako nevládne, ale posiluje ve Francii a v těch městských nebo komunálních volbách zaznamenává jako poměrně velký úspěchy. Takže ten shift prostě doprava v té Evropě je a SPD jakkoliv dneska může, i v tomhle pohledu, jakkoliv dneska může vypadat jako extrémní strana, tak za ty dva roky to může být vlastně standardní jakoby evropská strana. Hmm. Jo? Ten shift je jako nepochybnej a ODS teď stojí před volbou. Jestli teda začne se uvažovat nad tím, že by v těch volbách 2025 nevylučovala koalici s hnutím ANO? A nebo to jako úplně zabalí, to je celý, jo.
Tam, kde ještě si dokážu, a teda u SPD, si myslím, že jim vlastně ta situace teďka složitá, to, že migrace, to, že dopady Green Dealu budou asi hlavní témata evropských voleb,
které se blížejí.
Petr Mach je složitá osobnost, ale je to člověk, který na rozdíl od řady jiných politiků SPD bude v případných předvolebních debatách působit hyperkompetentně, jo, ve srovnání s řadou dalších, tak prostě to je člověk, který je jako, prostě rozumí ekonomice.
A byl v EU.
A byl v Europarlamentu, má politickou zkušenost, takže teď to nehodnotíme, jenom říkáme ty předpoklady. Já jsem přesvědčený, že ten, kdo může zažít určitý drive nahoru je Stan, díky Danuši Nerudové, protože díky její osobnosti, díky tomu, co ona si nese z té prezidentské volby, může, což je špatná zpráva třeba pro TOP 09 a další, jako koncentrovat, možná i pro Piráty, koncentrovat tuhletu skupinu a tyhle hlasy, který hledají tom liberálně středovým, možná středolevým prostoru. Stan bohužel má trošku tu stranickou strukturu v tuhle chvíli v rozkladu, ale ta kandidátka to může jako překrejt, to, co Vítra Kušan nezvládá. No a pak už jsme tady pod tou hranicí volitelnosti.
Přísaha Robert Šlachta, aby jsme ještě jednu poznámku k němu. On teď objížděl Itálii a řešil tam s nějakýma místníma politikama migraci. Myslím, že to je velmi, velmi... A on v tom má kompetenci, nepochybně. To je správný pochopení situace, jakkoliv to může působit zvláštně a čtu vždycky ty výsměšný komentáře, jo. Ale ještě jednou, já si myslím, dokonce půjdu dál než ty. Jako já si myslím, že Green Deal nebude to téma těch voleb. To bude ta migrace.
Migrace.
Jo. To bude číslo
migrace
jedna.
A dopady jako...
Jasně. S tím, jak se komplikuje situace na Blízkém východě, v Africe to jako nevypadá dobře, v tom Sahelu, jo, jiná věc je ten zbytek. Migrace bude téma číslo jedna. Téma číslo jedna. A kdo na něj vsadí, tak to urve. A že Andrej Babiš na to vsadí, o tom vůbec nepochybuju. Jo. A jsem zvědavej, co koalice Spolu bude nabízet. Protože je to... To téma je objektivně obrovský, důležitý a bude mít strašný dopad na to, jak bude vypadat Evropa. To si uvědomuje úplně každý. Tudíž koalice Spolu bude v složitý pozici a tam jako ty morální majáky nebudou fungovat.
A nebudou fungovat morální majáky. A ve chvíli, ty budeš mít obrovský problém, ve chvíli, kdy budeš mít tu kandidátku namixovanou půl na půl, řekněme, pragmatický politici, který dlouhodobě říkají to samý, jako je třeba Saša Vondra, na jeho slova si myslím, že dochází.
Tomáš Pojar, slyšeli jste ho sami?
Tomáš, tak ten nebude na kandidáci, ale jako...
Nebude, ale jakoby je to ten proud.
Je to ten proud. A na druhé straně tam budeš mít v nějakém zipu morální majáky. Jo? Tak my tváří v tvář, nějaký kandidáce, ano, s 30% lidma v zádech, dalším i vůči Danuši Nerudové, která naopak bude, si myslím, stahovat ty morální majáky k sobě, tak to bude jako složitá písemka. A já jsem, proto jsem to psal. Řada lidí se mě ptala, co to znamená. Já si myslím, že Petr Fiala, pokud chce přežít, tak musí přejít do té ofenzívy. To, co verbálně říká, tak to musí začít dělat. Na místě je rekonstrukce vlády. Je.
Už dávám já.
Jsou tam, jsou tam jména, který prostě nic netahají. Je, tam je obrovský interní problém koalice, protože samozřejmě ten rezervoár lidí jako není nekonečný, ale myslím si, že čas na odvážné řešení nabízí se, ale to asi radit jako nebudeme. A je čas na, na nějaké jako akční plány, na slíbení konkrétních věcí do konkrétních termínů. Jsou v té vládě, aby jsme jenom nekritizovali silný tahouni. Myslím, že třeba Martin Kupka je někdo, kdo má být vidět za tu vládu mnohem víc.
Jo,
má věci, které může prezentovat. Ale jsou další. A vyžaduje to prostě jinou úvahu a z toho nekonečného konsenzu, který je nutný pro zachování té koalice, bude muset Petr Fiala přejít do toho, co vyznává Jürgen Klopp, a to je ten heavy metal fotbal nebo politics.
Totální fotbal podle Jindry Trpišovskýho.
A přesně tak. A uvidíme, jestli to, jestli v tomhle režimu bude schopný fungovat.
Přáli by houšťu. houšťu by trošku nabudil. Pojď dalšímu tématu.
Pojďme dál.
Bude to zajímavý, já to vidím. Tenhle, jako všechny ty průzkumy to ukazují. Vlastně není to, ta situace je přehledná.
No, ještě v nějakém, ještě vidět, v minulých průzkumech se tak jako jevilo, že se úplně nemění ty poměry.
Jo, už se to urvalo.
Teď už je to...
Myslím si, že tam je vidět ještě jedna věc, na kterou jsme nespomněli, že skutečně ta akce kolem Pavla Blažka, kauza kolem Pavla Blažka škodí ODS i koalici spolu. Takže to je to, o čem jsme mluvili. My máme na to jiný názor, ale zároveň připouštíme, že to může ovlivňovat negativně preference té strany.
Na místě je připomenout, že tento čtvrtek, už uslyšíte, až se poslechnete ten, máme akci, kde to všechno probereme. Na
Já se budu muset nalodit během plavby.
OK, kde bude Marek Benda a přijde i Eva de Croix. Já jsem pozval ještě jednoho poslance, který nám napsal v reakci na to, jak jsme chtěli zdemolovat ministerstvo sportu, tak nevím, jestli jsi to četl ten mail. Tak
už za mnou uvidíme. Vilda Franěk mě teď tady většinou na chodbě včera, když jsem ho potkal, že jsme tady proti ministerstvu sportu a že to je vlastně fantastický nápad. Já nevím, co s tím furt všichni mají.
Chtějí všichni nový ministerstva. My chceme ministerstvo podcastů.
Přesně.
Takže tam to probereme ve čtvrtek a to je pro naše patrony toho nejvyššího týru, těch nejvyšších týrů, takže staňte si jim a budete moct za náma
na loď
u Zdeňka Bergmana, ten mě děkoval, že jsme tady vychválili, takže znovu ho chválíme, má krásný lodě. A pojďme dál, pojďme na Zuzanu Čaputovou.
No tak Zuzana Čaputová, jak se ukázalo, stopla podporu Ukrajině ne po volbách, ale už dávno před volbama. Což samozřejmě nikomu nedala vědět, pěkně si to schovala. Hele, můj názor kritický Zuzaně Čaputový je známý už od voleb, ve kterých zvítězila. Já tehdy jsem to psal otevřeně, každý si to může přečíst. Neměla podporu strany, která by byla v parlamentu, nemá politické zkušenosti, nemá agendu, jo, její agenda je irelevantní. Jako podle mě jenom potvrdila spíš to naše vidění světa. Jo?
Já jsem o tom přesvědčený. Všechno, co se na tom Slovensku děje, na to má v tuhle chvíli potom mandátu podpis.
Nezvládla to.
Je obrovský fail médií, který vyhypovali a říkali, no to je tady naděje pro Slovensko. To bude ta case tady, tý odvážný liberální političky, která změní chod dějin na Slovensku. Za mě je to case study absolutního naivismu, který narazil do zdi. A lidi ho odmítli úplně brutálně těma volebními výsledkama. A Slovensko prostě začne fungovat jinak. A myslím si, že dokud si tohle to nepřiznáme a nezačneme se k politice chovat, ne, my tady někoho milujeme a tohle je modla, ale někdo to řemeslo prostě umí. Chceme v politice lidi, kteří za sebou mají nějaký politický kariéry, mají nějaké zkušenosti, mají odhodlání nezhroutit se při prvních problémech. Tak a ustát negativní útoky, protože ty k tomu patřej, tak
a ještě utíká z boje. A to my jsme tady říkali, ano. Když oznámila, že nebude kandidovat, že utíká z boje. Mnohým z vás se to nelíbilo. Troufám si tvrdit, že jsme měli pravdu.
Je to rozklad.
Ale
to
ona
rozklad.
Utíká z boje, protože ji prohrála. Navíc. Jo? Ty útoky jsou určitě nepříjemný, nemají se dít a patří to k tomu. Ona má tady na fotce s Robertem Ficem, ona dopomohla svojí politikou Robertovi Ficovi do křesla. Jednoznačně. Jednoznačně. Myslím, že tam máme už skoro vládu, vypadá to. Smer Pellegrini, SNS, obrovský vítězství Roberta Fica.
I to, že bude premiér.
I to, že bude premiér. A dokonce se začíná se hovořit o tom, že se sloučí Hlas a Smer. Což je jako obrovský vítězství.
Jsou tam dvě věci. Podle mě jsou dvě věci. Jedna je to, že tahle ta operace jako dlouhou dobu se ví, že nějaká část toho hlasového klubu je prostě jako velice blízká. Je to celá ta, obě ty struktury mají jako společný zázemí. Za druhý, a to může naznačit, já jsem tady říkal minule, tam může být plán s Pellegrinim na prezidenta.
To je dost možný.
Jo, jsem o tom čím dál tím víc přesvědčený. Role předsedy sněmovny je přesně to, co si myslím, že je jako ten dobrý odrazový můstek a může to být ten důvod, protože Pellegrini měl teďka možnosti od toho premiéra
říct.
Je to nejpopulárnější slovenský politik.
Jo. Tak nepřekvapilo nás to, no. A mě teda ne, tebe taky ne, zjevně. Tak se to prostě děje. No, teď jde o to, plyne z toho řada poučení podle mě pro Česko.
Mm.
Jo? Plyne z toho řada možných poučení pro prezidenta, který hodně stavil tu kampaň na Zuzaně Čaputový. Je vidět, že když půjde její cestou, nedopadne to dobře.
Mm. A má našlápnuto.
A má tam našlápnuto, první věc. Druhá věc, když pohrdáte částí populace, dáváte to najevo, nejste schopný to vlastně zamaskovat. To si myslím, že tady byl ten případ. Tak ona vám to na konci sečte. Protože to rozložení společnosti je jasný a na Slovensku úplně jako totálně. Tam prostě ten liberalismus úplně není na vzestupu a zatímco v Česku, když někdo bude kandidovat s liberalismem, tak se ani nebude vědět, co to je. Vlastně nikdo to neřeší, ta populace neřeší konzervativní, liberální, jej to víceméně jedno, to ta jako volí peněženkou, tak na Slovensku je to téma.
Hmm.
No, tak ta kulturní války, ty kulturní války tam fungují prostě víc než u nás. Jo. My jsme jako normálnější v tom. Tak.
Dobře, já navrhuju, pojďme ukončit. Máme nějaký dotazy obecně mimo Izrael? Jeden. Nebo dva. Ostatní.
Kde vy to vidíš? Na konci. Dan
Štěpánek, úplně na konci. Můžete stručně popsat stranu Freie Wähler?
Můžem to...
Popiš.
Uspěla teď v Bavorsku. Je to něco jako starostové, jsou to vlastně takový představitelé jednotlivých komunálních prostě obcí, regionů, který se dali dohromady. Jo, nejblíž ke stanu, když bychom to měli srovnat, jako sdružení přesně starostů, jo, nějakých regionálních politiků. Ale pozor, stan je hodně liberální strana, aspoň na mě tak působí, dá se do Holportu s Pirátama. Freie Wähler tohle není. Freie Wähler je někde mezi CDU a AfD.
Jo.
Jo? Tak je třeba to vnímat. Takže když byli to je trošku jako jiný, jako odlišná věc. Je spíš maličko napravo od CDU, CSU, jo, v tomhle případě, když se bavím o Bavorsku. A není zas tak daleko od AfD, samozřejmě nemá tak vyhrocenou rétoriku. Co je důležitý, připomenout, ty volby v Hesensku a Bavorsku jsou, ten výsledek je velmi zajímavý. Tu situaci nezmění nějak zásadně, ale jenom potvrzuje to, co tady říkáme celou dobu, je tam vidět posun napravo. Prostě CSU, v Bavorsku CSU, Freie Wähler a AfD. Freie Wähler a AfD jsou už tu 30% hlasů, jo? CSU myslím 35, něco takového. Válec tý vládnoucí koalice je úplně jako totální selhání. Tam se drží už vlastně ty zelený jenom. Taky oslabujou. Ale ty se vidět, jestli to je něco jako Piráti, jo. Oni se prostě držejí celkem a ta SPD, ta tady je úplně jako úplně rokytek, tak ta daň za to vládnutí v týhletý nejistý době je obrovská, no, nejenom u nás.
Dobře, jsme u konce. Já jsem se ani jednou za celou dobu nedíval na hodiny.
Já taky ne.
Hodina 20. No, tak bude to mým, že jsme měli nějakou pauzu.
Jo.
Ale naše cílová skupina našich posluchačů a patronů si myslím, že je rozdělá zhruba pade na pade. Jedna to chce kratší, druhá...
že to řeší
že jedna je jako taková hodně agresivní, říká, hele, ne, dělejte to 3 hodiny a teda. Prosím, to máme díly a pak je briefing a ten má být fakt trochu jako kratší.
Tak jo.
Ale teď jsme tak hodina, 4 hodina, 10.
Je to tak.
Dobrý.
Děkujeme za podporu, poslouchejte nás dál, mějte se hezky.
Čau.